Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bečat i pratite večernje vijesti. Vođa islamske revolucije, cionistički režim je pogriješio u proračunu. Samoubilačka operacija u blizini sjedišta Mosada, poginulo najmanje 6 i ranjeno 50 cionista. Sarajevo, veliki broj građana na protestnoj šetnji za Palestinu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Vođa islamske revolucije je rekao, čelnici cionističkog režima imali su krive procjene u vezi s Islamskom republikom Iran, jer ne poznaju omladinu i narod Irana i još nisu bili u stanju pravilno shvatiti snagu, sposobnost, inicijativu i volju ovog naroda.
Udrat ve tavanoji ve ibtikar ve iradeje millati Iran ru هنوز درست نتوانستن بفهمن این را ما باید به اینها بفهمونیم
Ajatollah Khamenei, vođa islamske revolucije, danas je na susretu sa hiljadama časnih porodica šehida sigurnosti, ukazavši na kontinuirano djelovanje zlobnog cionističkog režima koji vrši najstravičnije ratne zločine u Gazi i Libanu, pozvao na formiranje globalne koalicije protiv tog zlobnog režima. Ajatollah Khamenei je govoreći o zlobnom potezu cionističkog režima u subotu u zoru 26. oktobra istakao: Što se tiče ove greške koju su počinili, oni specifičnim ciljevima sebe preuveličavaju, ali je isto tako pogrešno to umanjivati i reći nije bilo ništa i nije važno. Vrhovni vođa islamske revolucije je istakao: Naravno, zvaničnici trebaju pravilno prepoznati kvalitetu urađenog i uraditi ono što je u interesu ove zemlje i naroda, kako bi oni shvatili koji je iranski narod i kakva je njegova omladina. Ajatollah Khamenei je, ukazavši na strašne zločine cionističkog režima u pojasu Gaze, uključujući šehadet 10.000 djece i više od 10.000 žena, što je primjer najbrutalnijih ratnih zločina, kritikovao nedjelovanje vlada i međunarodnih organizacija, poput Ujedinjenih naroda, u suprotstavljanju akcijama tog režima u Gazi i Libanu, te rekao: Rat ima pravila, propise i granice, i nije tačno da se sve granice gaze u ratovima, no zločinačka banda koja vlada okupiranim teritorijama pogazila je sve granice i pravila. Vođa islamske revolucije nazvao je neophodnim suprotstavljanje vlada, posebno islamskih, zločinačkom režimu, te formiranje globalne koalicije protiv ovog krvničkog režima, te dodao: Ustati ne znači ukinuti ekonomsku pomoć, jer očito je da je pomaganje uzurpatorskom režimu jedan od najružnijih i najvećih grijeha. Naprotiv, ustati znači formirati globalnu političku, ekonomsku, a u slučaju potrebe i vojnu koaliciju protiv zlobnog režima koji provodi najbrutalnije ratne zločine.
Sed Abbas Irakči, ministar vanjskih poslova Irana, je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i Vijeću sigurnosti nakon agresije cionističkog režima na Iran, osuđujući namjerno i agresivno djelovanje ovog režima, izjavio: Islamska republika Iran, u skladu s principima sadržanim u povelji Ujedinjenih naroda i u skladu s međunarodnim pravom, zadržava svoje inherentno pravo na legalan i legitiman odgovor na te zločinačke napade u odgovarajućem trenutku. Sed Abbas Irakči je u svom pismu Vijeću sigurnosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda dodao: S obzirom na posljedice kontinuiranih i sistematskih napada cionističkog režima, Islamska republika Iran traži od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti da zauzmu odlučan stav i oštro i bezuvjetno osude ove agresivne mjere cionističkog režima i pokažu u međunarodnoj zajednici da takva gruba kršenja međunarodnog prava i povelje UN-a neće ostati bez odgovora. Ministar vanjskih poslova Irana je rekao, osim toga, Islamska republika Iran traži od predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti da održi hitan sastanak kako bi se razmotrilo ovo teško kršenje i ilegalni postupci te osiguralo da ovaj zlokobni režim odgovara za to. Informativni izvori su izvijestili da je jedan kamion pregazio veliki broj cionista na ulazu u autobusnu stanicu u blizini sjedišta cionističke obavještene agencije, poznate kao Mossad, i vojne obavještene jedinice 8200 ovog režima u Tel Avivu, te da je u ovoj operaciji poginulo najmanje 6 cionista, 50 ih je ranjeno. Prema ovom izvještaju, određeni broj ranjenih cionista ostavljen je ispod kamiona i njihovo stanje je opisano kao opasno. Snage sigurnosti cionističkog režima tada su pucale na vozača kamiona. Policija cionističkog režima također je potvrdila ovu vijest i objavila da su počinitelja operacije ustrijelili vojnici ovog režima. Njegovo ime je Rami Natur, on je palestinski državljanin iz regije Kalan Svah, koja se nalazi u unutar okupiranih teritorija. Cionistički list Israel Hume također je objavio da je stanje 15-orice povrijeđenih kritično. Informativni izvori tvrde da su većina ranjenih cionistički vojnici koji su odlazili u svoje baze. Nekoliko sati nakon te operacije, informativni izvori su izvijestili o drugoj samoubilačkoj operaciji koja se desila danas na okupiranim teritorijima. Informativni izvori cionističkog režima su dodali da su nakon ove operacije dva cionista ranjena u blizini cionističkog naselja na sjeveru okupiranog Kuca. Prema izvještaju, sigurnosne snage cionističkog režima u toj regiji su u stanju pripravnosti. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije izdalo je saopćenje u kojem traži poštivanje međunarodnih zakona i puno poštivanje teritorijalnog suvereniteta svih sukobljenih strana na Bliskom istoku, te osudila agresiju cionističkog režima na Iran. U saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije stoji: Slovenija osuđuje napad izraelskog režima na Iran. U ovom saopćenju, ističući da će nastavak napetosti na Bliskom istoku izazvati nestabilnost na vrlo opasan način, se kaže, ovo pitanje će dovesti samo do razaranja i katastrofe u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u svom saopćenju, ističući potrebu uspostave primirja u pojasu Gaze i Južnom Libanu, ističe, uspostava primirja u ove dvije regije neophodna je ne samo radi zaštite života civila koji žive na tim područjima, već i smirivanja cijele regije Bliskog istoka. S tim u vezi, ministri vanjskih poslova Egipta, Katara i Sirije u odvojenom telefonskom razgovoru s ministrom vanjskih poslova Irana, Sedabasom Irakčijem, osudili su agresivni napad cionističkog režima na neke vojne centre Islamske republike Iran. Vlade Kube i Nikaragve također su odvojeno osudile agresiju cionističkog režima. Sljedi blok kraćih informacija. Libanski Hezbollah danas poslije podne izdao nekoliko saopćenja u kojima je izvijestio o gađanju položaja cionističkog režima i cionističkih naselja na sjeveru okupiranih teritorija. Radio televizija cionističkog režima izvijestila je da je Hezbollah u svom nedavnom napadu lansirao oko 75 raketa na sjeveru okupiranih teritorija. Također je objavila da su najmanje dva cionista povrijeđena u području Al-Džalil u raketnom napadu Hezbollaha. S druge strane, 8 osoba je poginulo u današnjim napadima cionističkog režima u Južnom Libanu. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Gaze objavio da je u novom zločinu cionističkog režima u Beit Lahi do sad poginulo 40 osoba. Halil al-Dagran je rekao, kao rezultat ovog masakra više od 80 osoba je povrijeđeno. On je istakao, cionistički režim je onesposobio zdravstveni sektor na sjeveru pojasa Gaze kako bi ubio najveći broj palestinskih građana. Rano jutros izraelski borbeni avioni su bombardirali mjesto u gradu Beit Lahija na sjeveru pojasa Gaze, na kojem je bilo smješteno nekoliko raseljenih porodica. U centru Sarajeva danas je održana protestna šetnja za podršku narodu Palestine, koju se odazvao veliki broj građana. Protesti su započeli okupljanjem kod Sebilja, odakle se povorka u 13 sati zaputila ka trgu Bosne i Hercegovine, noseći transparente s porukama solidarnosti. Palestinska zajednica u Sarajevu organizirala je ovaj skup kako bi skrenula pažnju na tešku situaciju u kojoj se palestinski narod nalazi zbog rata u Gazi. Tokom protestne šetnje građani su poslali snažne poruke podrške i apelirali na međunarodnu zajednicu da se otvore granice i spase životi nevinih ljudi. Uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica otkrili su nedavno šokantnu manipulaciju u Googleovim mapama. Naime, na pojedinim uređajima se u sklopu aplikacije Google Maps na lokaciji Memorijalnog centra Srebrenica, gdje se nalazi mezarje žrtava genocida u Srebrenici, pojavila oznaka Park Ratka Mladića. Glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Salihović rekla je da su se javljali direktno Googleu, ali da odgovor nisu dobili. Sa booking.com su odgovorili da to nije njihova nadležnost, odnosno da se ne kosi sa njihovim pravima ponašanja, rekla je Salihović. U cilju im je da upute zahtjev Googleu za uklanjanje sporne oznake. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, ukazujući na činjenicu da ukrajinske snage same i samostalno nisu sposobne napasti duboko u ruski teritorij, istakao da će to biti moguće samo uz intervenciju članica Sjevernoatlantskog saveza. S tim u vezi predsjednik Rusije izjavio da NATO vojska koja podržava Kijev i njegove napade ima vojnu i tehničku opremu za napad u dubinu ruskog teritorija. Putin je dodao, stoga je svako odobrenje izdano Ukrajini za napade dugog dometa duboko u ruski teritorij, zapravo izdano vojsci NATO-a. Pravni ekspert Muharrem Cero izjavio je danas da je takozvani koncept sastavljene države lobistička agenda, koja je došla u javni prostor dolaskom Milorada Dodika na vlast u RS-u i bazira se na negiranju postojanja instituta državne imovine Bosne i Hercegovine. Kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi principi pravne države, primjena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pravo na imovinu, Cero je naveo da koncept sastavljene države podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina nastala od dva suverena subjekta, Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, te da su oni u Bosnu i Hercegovinu unijeli svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a kroz teritorijalni integritet i vlasništvo na teritorijem. Dodao je kako takva politička opcija nastoji da ne samo ne provodi zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, nego ga i, pored činjenice da je učestvovala u njegovom donošenju, osporava i tumači na iskrivljen način, a jednostrano i pravno nasilno donosi zakone koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavlja van snage, ali uvijek sa istim ciljem da je entitet RS vlasnik cjelokupne imovine na svojoj teritoriji. Cero je naglasio da to podrazumijeva proizvodnju faktičkog stanja koje nije ništa drugo nego provođenje neustavnih zakona iz RS-a koji se primjenjuju na državnu imovinu. Rješenje za takvo stanje vidi u usvajanju zakona iz 2023. u koji je imao uvida čiji su predlagači članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović pod radnim naslovom Zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Cero smatra da je drugi način da konačno Ustavni sud proslijedi tužilaštvu Bosne i Hercegovine rješenje kojim će dokazati da se njegove odluke ne provode u RS-u, a da tužilaštvo provede postupak i protiv odgovornih lica podigne optužnicu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu je u Prištini pohvalila gospodarski napredak Kosova i najavila da će ta država iz instrumenta Europske unije dobiti 60 miliona eura potencijalno već ove godine, a ukupno je dostupno 880 miliona eura. Von der Leyen je u Prištinu stigla u sklopu turneje Zapadnim Balkanom, a Kosovo je posljednja stanica prije Podgorice. U kosovskoj prijestolnici sastala se s predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Ona je poslije susreta na Platform X napisala da Kosovo odlično provodi reforme nužne za oslobađanje sredstava iz instrumenta za reforme i rast. Riječ je o novom instrumentu Europske unije kojim želi ubrzati približavanje država kandidatkinja Uniji, posebno provođenjem nužnih reformi. Instrument je vrijedan 6 milijardi eura, a trajat će od ove do 2027. godine. Tokom susreta s Osmani, von der Leyen je istakla da će i u njenom drugom mandatu na čelu Europske komisije proširenje ostati jedan od prioriteta Unije. Pozdravila je sporazum kojim se ukidaju ograničenja na izvoz srpskih proizvoda na Kosovo, a koji su prije dvije sedmice postigli Priština i Beograd. Predsjednica Osmani pozvala je na trenutno ukidanje mjera koje je Europska unija uvela protiv Kosova posljednjih mjeseci. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon Prištine posjetila je Crnu Goru. Nakon susreta s crnogorskim dužnosnicima izjavila je kako je Crna Gora izrazito napredovala na putu pristupanja, te da je odlično čuti njihove ambicije. Ocijenila je da Crna Gora ima šire i ambicioznije ciljeve, te je sigurna da će zajedno s Europskom unijom i s crnogorskim građanima ostvariti rezultate. Američki predsjednik Joe Biden vratio se u kampanju Kamale Harris i oštro upozorio na drugi mandat Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika te zemlje, ako pobjedi na izborima 5. novembra 2024. godine. Američki predsjednik Joe Biden je, govoreći u prilog svojoj potpredsjednici Kamali Harris, koja je kandidatkinja Demokratske stranke, na predstojećim izborima rekao: Donald Trump je gubitnik. Gubitnik je kao kandidat, a što je još važnije, gubitnik je i kao čovjek. Predsjednik SAD-a je rekao da Trump nema karakter i nije ga briga za radnike ili sindikate. Biden je snažno pohvalio Harris. Posljednje 4 godine uz mene je stajala jedna osoba, a to je bila Kamala Harris. Odabrao sam je jer je vrlo jaka. Trump pokušava predstaviti Harris kao nasljednika Bidena, kao predsjednika niske popularnosti. Prema anketi CNN-a, Bidenov rejting trenutno iznosi 38%. Biden je objavio da želi biti koristan za Harris i privući glasove za nju u važnim državama poput Pensilvanije. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu izjave Irakčija u obranu teritorijalnog integriteta Irana. Ostanite uz naš program.
Ahí está lo que me dicen en los pueblos.
Zejneba, salamullahi alejha, simbol sabura i ljubavi. Onoga dana kada je vijest o rođenju 3. djeteta Hazreti Alije i Hazreti Fatime kružila Medinom, Božji poslanik Muhammed alejhisselam je bio na putu. Dolaskom ovog djeteta na svijeta, Alijina i Fatimina kuća bila je ispunjena srećom i ljubavlju. Svi su čekali da se Božji poslanik vrati sa puta kako bi dali ime ovom djetetu. Božji poslanik, kada god bi se vraćao sa puta, prvo bi posjetio Fatiminu kuću. Nakon što se poslanik vratio u Medinu, obradovan viješću rođenja unuke, radosne se zaputio u kuću Fatime i Alija. Svi su ustali naspram poslanika i dali mu novorođeno žensko dijete u ruke. Prenosi se da je poslanik poljubio dijete i nadio mu ime Zejneba. Cijenjeni slušalci, danas se obilježava dan rođenja Hazreti Zejnebe, salamullahi alejhi, i ovom prilikom čestitamo svim muslimanima ovaj blagoslovljeni dan.
Život u kući koja je bila središte svih vrlina i plemenitih svojstava i prisustvo osoba kao što su poslanik Alija i Fatima stvorili su izvanredne uslove za odgoj Zejnebe. Za djevojku kao što je bila Zejneba to su bili izuzetno dobri uslovi za upoznavanje sa vjerom i usavršavanje moralnih osobina. Ukoliko razmotrimo život Hazreti Zejneb, uočit ćemo da je ona bila obdarena raznovrsnim duhovnim vrlinama u različitim razdobljima života, kako u vrijeme kada je imala samo 4 godine, tako i u vrijeme kada je na Kerbeli bila uz svoga brata Huseina.
Prenosi se da je Hazreti Alija, neka je mi na njega jedne prilike, dok je Zejneba imala 4 godine, doveo siromaha u kuću kako bi ga nahranio. Alija je rekao Fatimi da donese siromahu hranu, međutim Fatima je odgovorila da u kući nema ništa izuzev hrane za Zejnebu. Kada je Zejneba čula majčine riječi, radosno je potrčala i uzviknula: "Majko, daj moju hranu gostu." A tako su i učinili. Nesreća je veoma brzo sustigla Zejnebu. Majka joj je umrla, otac stradao kao šehid, a brat međutim... Ovi tragični događaji su od djetinjstva pripremali Zejnebu za velika djela i darovali joj sabur, koji je krasio njenu dušu i moral. Od samog djetinjstva Zejneba je bila posebno vezana za brata Huseina i čim bi ga vidjela, osjećala je razdraganost. Jednoga dana Hazreti Fatima je otišla kod oca Muhameda alejhisselam i rekla mu je da je nesvatljiva ljubav Zejnebe prema bratu Huseinu i da ona bez njega nema smiraja. Poslanik joj je rekao da će Zejneba u budućnosti dijeliti boli i patnje upravo sa Huseinom.
Hazreti Zejneba se puno okoristila znanjem roditelja i braće, toliko je bila upućena u vjerske znanosti da je održavanjem predavanja drugi je poučavala hadijskim i tefsirskim naukama. Zejneba je učila puno napora u poučavanju ostalih žena i veliki broj istaknutih žena iz tog perioda svoj uspjeh zahvaljuje nesebičnosti i znanju Hazreti Zejnebe. Zejneba je u kući svoga muža Abdullaha ibn Džafera živjela jako dobro. Abdullah je bio imućan čovjek i njoj je pružio sve što je trebalo. No međutim, Zejneba je zbog viših ciljeva i istine ostavila bogatstvo i sa bratom Huseinom krenula na put. Njen muž je nije spriječio da krene na ovaj teški put, jer je ona prije vjenčanja od njega zatražila da je ne spriječava u pomaganju bratu Huseinu. Hazreti Zejneba je u toku svog života bila svjedok velikih promjena unutar islamskog društva. Ona je vlastitim očima vidjela kako aristokratija iz perioda džahilijeta ponivo uzima moć u ruke i kako pod plaštom vjere zadaje udarac islamu. Ona je u ovom kritičnom periodu islama nastojala koristeći iskustva iz ranijih perioda spasiti vjeru. Hazreti Zejneba je krenula sa Huseinom kako bi se islam spasio od iskrivljenja i kako bi se uspostavile Božje vrijednosti u društvu. Njena duša je bila čvrsto vezana uz Boga. Ona je također nastojala da se sačuva poslanikova baština. Zejneba je svojim učešćem na Kerbeli svoje ime uklesala među one heroje koji se pamte. Glavni dio njenog života počinje u vrijeme kada se na izgled smrću Hazreti Huseina priča sa Kerbeli završava.
Njena ličnost je ukrašena najljepšim ljudskim vrlinama. Vrline kao što su pokornost uzvišenom Allahu Dželešanu, sabor, hrabrost, riječitost i retorika u govoru i na kraju snalažljivost su na najbolji način ukrasile život Hazreti Zejnebe. Ona se junački borila za islam i prava potlačeni i nije dozvolila da njeni neprijatelji iskrive sliku o Kerbeli i ovaj događaj iskoriste za sebe. Iako je izgledalo da je sve u korist Emevija i Jezida, ona je razotkrila pravo lice Emevijskih vladara i na samom početku ih razočarala na putu dostizanja zacrtanih ciljeva. Još jednom vam na cijenim slušalci čestitamo rođendan Hazreti Zejnebe, a za kraj ćemo citirati njene riječi. Boj se uzvišenog Boga radi njegove moći nad tobom i stidi se zbog griješenja radi njegove blizine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalaca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, Iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, Sirbas sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tesbih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke stvari.
Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obaveštajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste, evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. moramo, da kažem, malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravu gučača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo ne primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave. Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
u salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.